Забур 106-нче бүлек. Раббыга рәхмәтләр яудырыгыз, чөнки ул игелекле, һәм аның мәрхәмәте мәңгелек дип әйтсен, дошманнары кулыннан Раббы тартып алган. Ул коткарган җаннар, бөтен кыйдгалардан, көн чыгышы, көн батышы, төн ягы вә көн ягыннан аның кулы белән җыеп алынганнар. Сусыз чүлдә адашып йөргән кеше яшәгән кала юлын тапмый интеккән иде берәүләр. Ашыгу, сусаудан тилмереп беткәннәр. Үлем шигенә җитә язганнар иде. Чарасыз калып, алар Раббыга эндәшкәннәр. Һәм Раббы аларны бәләдән коткарган. Кала шәһәргә барып җитсеннәр өчен аларны туры юлга күндергән. Адам угылларына күрсәткән мәрхәмәте, могҗизалары өчен рәхмәт укысын алар Раббыга. Чөнки сусаган җанның сусынын бетергән ул. Аш җанны нигъмәтләре белән туендырган. Дөм караңгыда утырган иде икенче берәүләр. Тимер зинҗирга багауланган иде мискен бишаралар. Чөнки Аллаһы Тәгалә сүзләренә каршылык кылып, аның киңәшләреннән баш тарткан иде алар. Ул аларны авыр хезмәт белән алҗыткан һәм йыгылып ятканда аларга ярдәм кулы сузучы булмаган. Шарасыз калып, алар Раббыга эндәшкәннәр. Һәм Раббы аларны бәләдән коткарган. Дөм караңгыдан чыгарган. Тимер зинҗирларын өзеп аткан. Адам угылларына күрсәткән мәрхәмәте, могҗизалары өчен рәхмәт укысын алар Раббыга. Чөнки ул бахыр капкаларны җимергән, тимер бикләрне өзеп ташлаган. Акылсыз берәүләр үз гынахлары, бызык эшләре өчен җафа чиккән иде. Хәр ризыктан җаннары бизгән, үлем якасына якынлашкан иде алар. Чарасыз калып, Раббыга эндәшкәннәр. Һәм Раббы аларны бәләдән коткарган, сүзен күндереп, савыктырган аларны, кабердән саклап калган. Адам угылларына күрсәткән мәрхәмәте, могҗизалары өчен рәхмәт укысын алар Раббыга. Аңа рәхмәт бүләкләре китерсеннәр. Сөйенә-сөйенә эш гамәлләрен игълан итсеннәр. Бер ишләр, карапларга утырып, диңгез гизгән, су дарияларында хезмәт иткән иде. Алар Раббының шунда ниләр кылганын, диңгез чоңгылларында тудырган могҗизаларын күргәннәр. Раббы байрагы белән көчле җил-давыл купкан. Биек-биек дулкыннар хәрәкәткә килгән. Караплар күккә шөйелгән, тирән чоңгылларга төшкән. Диңгезчеләрнең әфәттән җаннары кысылган. Алар ава түнә, сәрхуштай чайкалып йөргән, белгән хөнәрләре файда китермәгән. Чарасыз калып алар Раббыга эндәшкәннәр, һәм Раббы аларны бәләдән коткарган. Җил давылны тыйган, дулкыннар шавын тынлыкка әйләндергән. Тынычлык ингәч, диңгезчеләр шатлык кылган. Һәм Раббы аларны теләгән җирләренә илтеп җиткезгән. Адам угылларына күрсәткән мәрхәмәте, могҗизалары өчен рәхмәт укысын алар Раббыга. Аны халык җыеннарында зурласыннар, өлкәннәр җыенында данлап сөйләсеннәр. Раббы агым суларны шүлгә, кизләү шишмәләрне коры җиргә әверелдерә. Явызларның эшләренә карап, аларның уңдырышлы җирләрен тозлы туфракка әйләндерә. Шүлне ул мул сулы күлгә, сусыз даланы шишмәле җиргә әверелдерә. Аш юксылларны шунда урнаштыра, һәм тегеләр яшәр өчен шәһәр калалар төзиләр. Иген игеп, йөзем бакчалары утырталар. Кыр бакчалардан мул уңыш җыялар. Раббы аларга фатихасын күндереп, алар үршиләр, ишәяләр. Мал туарлары да кимеми. Түрә аксыякләрне Раббы хурлыкка төшерә. Юлсыз шүлдә адашып йөрергә душар итә. Җәбер золымнан, бәлә вә кайгыдан иза шиктерә. Саннарын кимитә. Әфәкыйр юксылларга хәерчелектән чыгарга булыша. Гаиләләрен сарык көтүе дә ишәйтә. Моны күргән саф йөрәкле җаннар куанырлар. Ә явызларның авызы ябылыр. Акылы бар кеше моны күз уңында тотсын. Раббының мәрхәмәте шиксез икәнен аңласын.